Gepliger Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşşabatda azyk haritlarynyň hususanda gökbakça önümlörünün bahasy gymmatlaýar. Söwdegärler tekçelerde azyk haritlarynyň döwlet tarapyndan kesgitlenen bahalaryny yerleşdirselerde, alçylara olary 2-3 esse ýokary bahadan satýarlar. Bu ýagdaýda näýle bolýan alçylar häkimetleriň narhlara gözegçilik etmeýändigini aýdýarlar.
Soğunun 1 kilogramının bahası 18 manada yokorlanıptır. Kavir hususi dükkanlarda olsa 20 manat bulubdur. 2 heptodol onun bahası 9 manatdi. Sövdögärleriň tekçelerine bolsa onuň 1 kilogramynyň bahasy 7 manat görkezilýär.
Dip Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy 20 martda aýtdy. Gymmatlan haritlaryň arasynda alma hem bolup, häzirki wagtda onuň 1 kilogramy 25-40 manat aralygynda bahalanýar. Bir aý ozal onuň bahasy 14-18 manat aralygynda bolup, bu ýagdaý almanyň azyrından 80-90 göterim gymmatlandygyny görkezýär. Paýtagtly alçylar özleriniň tekçelerde görkezilen bahalardan 2-3 esse köp tölemeli bolýar. Yandıklarını aydıp, häkimetleriň bahalaryň iýdigiderli ýokarlanmagyna gözegçilik etmeýändigine, özleriniň bu barada edýän şikayetleriniň hem oňy netije tapmaýandygyny aýdýarlar. Azyk söwdasyny edýän telekeçiler bahalaryň ýokarlanmagynyň, hususanda sowunyň gymmatlamagynyň bir näçe sebäbiniň bardygyny belleýärler. Olaryň sözlerine görä, birinciden ýurtda öndürilen sowunyň aglabasy daşary döwletlere satyldy we içerki bazara harit galmady. Ikinciden ýanwar aýyndaky aýazly howada soğun ve sarımsak hasılını soğuk urdu ve ekinler zaya oldu. Bu yağdaylar yurtta soğun gıçlığını ve onun bahasının gımmatlamağını getirdi. Yanvar ayında Türkmenistan'da huvanın temperaturası rekord derecelerde pesek açtı bu gökbakça önümlerinin donmağına. Ekin meydanlarında ve yıla dışanılarda ekinlerin ağla havasının soğuk urmağına getirdi. Şunda ekrançılar ve telekeçiler önümüzdeki ayların hem özleri hem de ilat için yengil bulmacaklığını duydurupdılar. Geçen ayın başında bolsa Türkmenistan'da soğunun ve sarımsağın en köp ekilen yerlerinin başında gelen Levap vilayetinde dayhanların ençemesi güyüze eden adaplarının puca çıkandığını aydıp, soğun ve sarımsak ekilen meydanları soğuk uranduğunu şol sebeple bu işlere gaytadan girişendiklerini gurrun beriptiler. Şonda dayhanlar täze ekilen soğunun may ayında hasıl berecektiğini aydıp, täze hasıl yetişen çay soğunun bahasının 30 manada çıkmağının ehtimaldığını çaklaptılar. Şol bir vaqtta Türkmenistan bilen İranın arasındaki serhet geçelgesindeki gümrük kulluğunun bir işeri gımmatlamanın iki yurdun arasındaki sövda bilen bağlı girdilen tədə çəklendirmeler bilen il təşiklidiğin aydiyarı.
İranda içirki urus dovam ediyar. Sol tevəpli bizinkiler, yağını Türkmenistanın gümrük kulluğu serhetten geçirilen haritlerin möçvörünü, görünüsünü çəklendirdiler.
Dip gümrük işyäri anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek İranda geçen ýylyň sentýabrynda Mahsa Amini polisiýanyň gözegçiliginde wagty ölenden soň ýurdun 100-den gowrak şäherinde geçirilip başlanan köpçülikleýin demonstrasiýalar heni hem wagtal-wagtal dowam edýär. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada ýurdun döwlet gümrük gullugundan we Aşşabadyň söwda edarasyndan kommentary alyp bilmedi. Ýurtda azyk haritlarynyň bahasynyň gymmatlaýandygy barada Azatlygyň habarçylary ýylyň başyndan bäri bir näçe gezek maglumat berdiler. Prezident Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň 3-nji martda geçirilen meclisinde ýurdun bazarlarında ve söwda nokatlarında gök önümleriň beýleki azyk haritlarynyň narhlarynyň esassyz ýokarlandyrylmagyna ýol bermezligi tapşyrdy. Muňa garamazdan 7-nji martda halkary denanlar günü bolan 8-nji mart bayramynyň öňü sirasynda Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň merkezi bazarynda azyk haritlarynyň bahasy duýdansyz 40 göterme çenli matladaya.